Vítejte, bratři a sestry, milí hosté, v dnešní biblické hodině, v níž se budeme zamýšlet nad Biblí trochu z jiné perspektivy než běžně. Otevřeme zpěvníky, píseň číslo 115, budeme zpívat píseň, která patří mezi adventní písně. Buď počátkem to slovo nám, jímž učiněn svět. To píseň, která vychází z první kapitoly Janova evangelia. Zpívejme 115. píseň. Pane Ježíši Kriste, ty jsi jako věčné slovo se stal tělem. Abychom pochopili, že slovo má tělo, že slovo se má stávat tělem i v našem životě. Děkujeme ti za to, že máme-li v rukou Bibli, tak je to slovo, které jsi ty sám. A v něm vidíme tebe, jak jsi uváděl do života to, co jsi nám přišel vyřídit od svého Otce. Děkujeme ti za to, že smíme mít Boží slovo. Slovo Božího království. Slovo, které je nám drahé, slovo, které je nám milé, slovo, které je nám moudrostí, světlem na cestu našeho života až k věčnosti. Děkujeme za to, že jsi nás povolal k víře a vzbudil jsi v nás víru, v to, že Bible je tvým slovem. Tak prosíme i dnes večer, když nad tvým slovem budeme přemýšlet, abychom poznali jeho velikost, vzácnost, protože v něm jsi ty sám. Amen. Můžete se posadit. v sérii programů o Bibli se na ní chci dnes podívat zase z jiné perspektivy, z perspektivy důvěryhodnosti, věrohodnosti. Možná jste si všimli, že se mi to stalo omylem, není to vůbec schválně, že jsem listopadový a prosincový program, listopadové a prosincové téma přehodil, ale snad to nevadí. Tedy dnes otázka věrohodnosti Bible. Nejprve několik úvodních poznámek. Ta první poznámka se týká toho, že Bible je kniha o vážných věcech. Je to vážná kniha ve své podstatě. A je vážná proto, protože jejím nejvlastnějším tématem jsou otázky života, otázky toho, jak dobře žít, tak abychom nepromrhali svůj život. Jejím tématem jsou otázky smrti, proč tady je smrt a případně co je za ní. A k těmto otázkám se pojí i další vážné otázky a předměty, které souvisí s naším životem. Co je dobré, co je zlé, co je dobro, co je zlo, co je to nedokonalost, Bible mluví o hříchu, mluví o vině, ale zároveň mluví o odpuštění, mluví o smíření, mluví, a to je možná jedno z těch největších témat Bible, mluví o lásce, jako o tom, co udržuje lidské vztahy a co udržuje vztah mezi člověkem a Bohem, vlastně nejprve naopak Bohem a člověkem. A vlastně tím jedinečným a velice vážným specifikem Bible je pak to, že popisuje možnost vztahu člověka a Boha. Vztahování se k Bohu, někam nad sebe z této země. A to všechno, to jsou vážné věci. To není vůbec nic takového jednoduchého, to nejsou lehká témata na dovolenou. Bible je vážnou knihou. Pro křesťany je Bible, tak to říkáme a vyznáváme, měřítkem, je určitým pravidlem života, směrovkou. Ještě jinak bychom mohli povědět jakýmsi základním dokumentem života v křesťanské víře, ústavou, podle níž křesťané orientují svůj život na zemi a ústavou, která jim dává naději pro věčný život. Podíval jsem se do reformačních vyznání, co říkají o Bibli. Jsou zajímavá ona reformační konfese. Vybral jsem dnes dvě, z kterých budu citovat. Bratrskou konfesi z roku 1535 a potom k ní připojím ještě druhou helvetskou konfesi, ke které se docela zřetelně odvolává i církev bratrská ve svých základních dokumentech. Ta druhá helvetská konfese, ta je mladší než bratrská konfese, někdy 1560, 1566, tedy druhá polovina 16. století. Obě tyto konfese mají vyznání víry o písmu svatém hned jako první článek. To je hned to první, s čím se v těchto dvou konfesích setkáváme. A bratrská konfese tedy říká, věříme, že písma svatá jsou pravá, jistá, víryhodná, jimž se žádná lidská psání vyrovnati nemohou, ale jako věci lidské božským ustupovat musejí. Jako určitý protiklad, nebo možná ani ne tak protiklad, jako doplnění, stojí za to si mít před očima, co říká v úvodu druhá helvetská konfese. To ještě rozvíjí, to, co říkají bratři z jednoty bratrské, a čteme, Věříme a vyznáváme, že kanonická písma svatých proroků a apoštolů obojího zákona jsou pravé slovo Boží samo a že mají postačující autoritu ze sebe samých, nikoli z lidí. Neboť sám Bůh mluvil k otcům, prorokům a apoštolům a mluví k nám dosud skrze písma svatá. Tak tady máme před sebou to křesťanské vyznání o písmech svatých a přidám ještě dva citáty z každé konfese jeden. Bratři z Jednoty bratrské říkají, že v písmích svatých všecka vůle Boží a cokoliv nám k spasení věděti, věřiti, činit potřebí, vyjeveno a osvědčeno jest, bez čehož žádné spasitelné známosti ani víry, ani přístupu k Bohu není. A tady je dobře si povšimnout a budu číst Helvetskou konfesi, která přece jenom ještě s ohledem na tuto skutečnost, kterou říkají bratři, co si přidává. Helvetská konfese říká, písmo učí plně vší pobožnosti. A v tomto písmě svatém má obecná církev Kristova, co nejplněji vyloženo vše, co náleží jak k spasitelné víře, tak k řádné správě Bohu libého života. Ten rozdíl, který je mezi těmi konfesemi, obě dvě, vyjadřují to, že v písmě máme vše, co je potřebí ke spasení, věděti, věřiti a činit. To říkají bratři a tak to říká i Helvetská konfese. Je tam vše, co náleží k spasitelné víře. Ale Helvetská konfese potom dodává, že v písmu svatém vidí také, že tam je vše potřebné k řádné správě Bohu libého života. Tak vlastně už rozšiřuje ten svůj obzor a očekává z písma nejenom věci spásy, ale světlo života. To je jenom takový malý exkurs, abychom se dotkli někdy také reformačních konfesí, které velice pěkně definují vyznání víry. Pro reformační církve bylo Boží slovo, tedy Bible, základním věrohodným kamenem života zbožnosti víry. A to bylo něco, co se prostě nespochybňovalo. A my jsme dědicové těchto vyznání, tedy křesťanská církev. A tak v Bibli vidíme věrohodné slovo Boží a v Bibli hledáme a nalézáme směrodatný popis našeho světa, v ní hledáme a nalézáme odpovědi na otázky, které nám klade život. V ní hledáme to, co je potřebné ke spáse, tedy k věčnosti, k tomu, abychom mohli mít vztah s Bohem. A v ní hledáme to, co je potřebné pro náš pozemský život. No a teď Bible v očích nekřesťanů. Lidé věřící, myslím, že i v rozhovorech s nevěřícími, se často na Bibli odvolávají, používají samozřejmě nejenom pro sebe, ale používají taky v rozhovoru s lidmi. Možná nevěřícími lépe by bylo říct asi nekřesťany, odkazují se k ní, vyvozují z ní a používají jako argument. Argument víry možná i v misijních rozhovorech s nekřesťany. A tady se dostáváme k jádru dnešního večera. Pro nekřesťana totiž Bible není samozřejmým měřítkem a autoritou. Proč by měla být? Proč by měl nekřesťan věřit tomu, co Bible říká? Jak má vědět, že to, co Bible obsahuje, je opravdu pravé, pravdivé, no zkrátka věrohodné? Je vůbec možné ověřit věrohodnost obsahu Bible? Jak věřit zvláštním starodávným příběhům, které jsou nám tak vzdálené? A zároveň vědět, že v těchto příbězích je cosi nesmírně aktuálního pro mě, pro můj život. Vždyť je to tak vzdálené. A navíc, nikdo se dnes už nechce napálit. Kolik je takových, kteří si kladou nároky pravdivosti a věrohodnosti. A tak se i křesťané ptají, jak a co dělat, aby možná lidem pomohli Bibli vnímat jako Boží slovo, to vážné slovo, které se vyjadřuje o životě, smrti, věčném životě, o člověku, o Bohu. Na čem stojí naše vlastní přesvědčení o tom, že Bible je věrohodná, že má pravdu? Co můžeme nabídnout druhým? Na tyto otázky se pokusím odpovědět až po písni. Budeme nyní zpívat píseň 239. Chléb života mi lámej, Pane můj. Píseň 239. Kudy vede cesta k tomu, aby člověk přijal Bibli jako věrohodný dokument, jež se mu stane směrovkou, základem, orientačním bodem jeho života? Kde, jak a proč se v člověku stane ona změna, při níž se Bible stane tím důležitým místem setkávání s Bohem a s životem? O čem můžeme mluvit s nekřesťany, kteří, když je chceme podpořit, když chceme, aby pochopili jedinečnost Bible a její nárok na věrohodnost? Obvykle se v přednáškách na toto téma věnuje dost času vnějším důkazům pravdivosti Bible. Dokazuje se, a je na to poměrně dost pramenů, že obsah Bible není smyšlený, že to není mýtus, že dějinné odkazy jsou pravdivé a že nám text písma byl přes to období tisíc let, ještě víc než tisíc let, že nám ten text byl předán docela věrohodně a pravdivě. Já bych se k tomuto tématu vrátil až na úplný konec, protože si myslím, že v tom hledání cesty k věrohodnosti Bible, to je až ten úplně poslední moment. Zmíním celkem čtyři skutečnosti, o kterých si myslím, že jsou dobrými kroky, dobrými momenty, na cestě k přijetí Bible jako vážného a věrohodného slova pro život. Myslím si, že to budou čtyři směry, kterými je možné se rozhlížet. Jsou to čtyři směry, na které je možno nasměrovat nekřesťany, aby měli možnost zvážit, zdali Bible je věrohodná jako Boží slovo, anebo ne. První moment, první směr. Věrohodnost Bible a vlastně obecně. Věrohodnost slova kohokoliv záleží na věrohodnosti toho, kdo ona slova promlouvá. Zvláštní charakteristikou člověka je, že dokáže vzít vážně slovo toho, koho vůbec nezná. My jsme takoví, že jsou chvíle, kdy dáme na pěkná slova těch, které neznáme. A někdy dáme jenom na ta pěkná slova a toho dotyčného vůbec nevidíme. Zvláště, když nám tato slova něco slibují. Prostě dáme na reklamu. Na tom je založená reklama. Na slovech, která co si slibují. A my netušíme, kdo za těmito slovy je. A tam se buď spálíme, anebo potvrdíme pravdivost o něch slov. Zároveň je ale naší každodenní zkušeností to, že na základě znalosti toho, kdo mluví, mu věříme, anebo ne. Víme, že jsou lidé, kterým prostě můžeme věřit. A jsou potom lidé, kterým nemůžeme věřit vůbec nic, natož pak nějakým slibům. Prostě je známe. A protože je známe, tak víme, jak jim naslouchat. Víme, jak věrohodné je jejich slovo, protože známe jejich věrohodnost. A z věrohodností Bible, která je Božím slovem, Božím promluvením, je to podobné. Věrohodnost Bible spočívá na věrohodnosti Boží. A proto tím nejzákladnějším předpokladem přijetí Bible a její zvěsti je setkání s Pánem Bohem. Je poznání Boha. Často je to tak, že se Pán Bůh setkává s člověkem. Někdy se mu postaví do cesty, nečekaně, jindy ho nalezne v nějaké tísni, jindy se mu postaví do cesty v jeho otázkách a vytrhuje ho z těžké situace, odpovídá na otázky. Pán Bůh se dává poznat těm, kdo ho upřímně hledají, ale zároveň, tak jak to v Bibli čteme, on se dává poznat i těm, kteří ho nehledají. A tak bychom to možná někteří pověděli. Pán Bůh mě zastavil na cestě mého života, když jsem ho nehledal. A když mi možná nic nechybělo a nebyl jsem v tísni. Pozná-li člověk Pána Boha, když se s ním setká, když prožije jeho dotek, když prožije nějakou záchranu, když najednou ví, že Bůh tady je a že je dobrý, když pozná jeho věrnost, dotkne se jeho moudrosti, pak se Bible stane člověku radostným místem setkání s ním. Pán Bůh se nám takto ukazuje. Jako věříme lidem, které známe a víme, že jim můžeme věřit, tak budeme věřit slovu Božímu, když poznáme Boha. A to je vlastně to úplně nejzákladnější, když chceme mluvit o věrohodnosti Bible. Je potřebí poznat Hospodina. Tak bychom mohli se dotýkat různých životních příběhů, ať už biblických, z biblického světa, anebo z našeho světa. Setkali jsme se s Hospodinem a proto věříme, že jeho slovo je pravdivé a je možné na něm postavit svůj život, učinit ho směrovkou a orientačním bodem života. Jan Kalvín pěkně pověděl, že teď ho budu citovat, osvícení jím samým. To je vlastně ten způsob, jakým, jeden ze způsobů, jakým se setkáváme s Pánem Bohem v určitém osvícení v dané situaci. Osvícení jím samým, již nevěříme na základě vlastního či cizího úsudku, že písmo je od Boha. Způsobem, který převyšuje lidský soud, víme naprosto jistě, že k nám přišlo skrze lidské instrumenty přímo od Boha. Docela se mi to líbilo, pěkně je to vyjádřeno. Už nevěříme na základě vlastního cizího úsudku a vlastně jako kdyby to ani Jan Kalvín nevěděl, jak to má říct, tak řekne, no způsobem, který převyšuje lidský rozum, víme. A víme naprosto jistě, že písmo je od Boha. Kdybych to tedy měl nějak shrnout, tento první bod, první směr na cestě, nebo jeden ze směrů na cestě k přijetí Bible jako věrohodného Božího slova, hledat setkání s Bohem. Možná slovy Jana Kalvína, hledat osvícení Pánem Bohem. To je to první. Druhý směr, druhý moment na cestě k hledání věrohodnosti Bible. Ona věrohodnost příští z Bible samotné. Bible je zvláštní kniha. Je to zvláštní slovo. Už v tomto letošním cyklu zaznělo, že je to slovo Boží v lidském hávu. Je to víc než jenom slovo lidské. Tak se dá povědět, že při setkání s Biblí, při jejím čtení vždycky působí Boží duch. A to i tehdy, když Bibli člověk nepřistupuje nutně s vírou. Bible je zvláštní kniha, zvláštní slovo, je to Boží slovo. A když člověk má v rukou Bibli a čte ji, tak se dotýká samotného Pána Boha. A toto Boží slovo si jaksi samo získává člověka, jaksi samo působí důvěryhodně, i když často ne zrovna příjemně, to například, když odhaluje lidskou bídu, hřích, skryté myšlenky srdce. Ale možná právě proto si získává člověka. Už zmiňovaná druhá helvétská konfese říká, že věříme a vyznáváme, že kanonická písma svatých proroků a apoštolů obojího zákona jsou pravé slovo Boží samo a že mají postačující autoritu ze sebe samých. Nikoli z lidí. Tak tady už, tady vidíme a dotýkáme se toho, že skutečně samotná Bible, samotné slovo Boží, písma svatá, jsou nejenom, že vážnou knihou, ale jsou i zvláštní knihou v tom, že jsou živým Božím slovem. Možná bychom to mohli povědět ještě trochu jinak. Pán Bůh není vůči Bibli svému slovu jaksi netečný. Možná dnešními slovy bychom řekli, Pán Bůh není korektní v tom, že by řekl, tak tady máte mé slovo, já k tomu nic nebudu dodávat a vy si s ním nějak poraďte. Buď se jim necháte oslovit, anebo ne. Bible je Božím angažovaným a aktuálním slovem. Pán Bůh vůči svému slovu nezůstává svojí bytostí netečný. A tak saháme-li po Bibli, tak saháme po něčem, co je zvláštní. To není kniha možná pro volný čas, pro zábavu, anebo kniha pro něčí výdělek. Není to neutrální nabídka. Je to kniha, která má moc. Je to slovo, v němž se angažuje Bůh a tak se dostáváme do kontaktu nejenom se slovem z řádky, s tiskem, ale dostáváme se do kontaktu s Pánem Bohem. A při tomto kontaktu ho buď přijmeme, anebo odmítneme. Zvláštním způsobem Pán Bůh připojuje k Bibli svoji moc, její dostatek na to, abychom v ní Pána Boha poznali a je tam dostatek prostoru k tomu, abychom odmítli. aby Pán Bůh neznásilnil naši lidskou svobodu. A proto je Bible jedinečnou knihou. Dovolím si teď citovat z Bible, protože ona sama na to upozorňuje, že takto je zvláštní knihou, zvláštním slovem. Jeden z velkých proroků, prorok Izajáš, pověděl, a on tam uvádí ten příklad, který možná patří do dnešní doby, teď myslím na roční období. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. A teď na tento příklad Izajáš prorok naváže a řekne, tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Boží slovo je vlastně Boží posel. Živý, zvláštní Boží posel. A tak kdybych to měl zase zhrnout, tento bod, ptáme-li se, je-li možno Biblii věřit. Čtěme ji. Ono se to ukáže. Možná bychom v uvozovkách mohli povědět samo. Protože Bible, to je Boží posel, slovo, které má moc a nevrátí se s prázdnou. To byl druhý směr. Ten první směr poznání Pána Boha. Ten druhý směr poznávat ono Boží slovo, chceme-li se dotknout toho, je-li nebo není-li věrohodná. To třetí směr na cestě k poznání věrohodnosti Bible, sledování života křesťanů. Tak jsem to, myslím, napsali do toho nadpisu. Napsal jsem tam ten otazník. Věrohodnost Bible potvrzují s otazníkem životy křesťanů. Ti, kdo na Bibli založili svůj život, ti jsou svědectvím o Bibli a přinášejí o ní svědectví. A tak život věřících křesťanů buď potvrzuje věrohodnost Bible, anebo ji, řekněme, nahlodává. A teď můžeme říct, jakými způsoby? Buď ji potvrzujeme a nahlodáváme tím, jak o ní mluvíme, s jakou vážností a s jakou úctou, jak s ní zacházíme, třeba i fyzicky, jak ji člověk má anebo nemá sebou, jak ji zná, jak se podle něj snaží žít, jak podle ní žije, jak je mu zdrojem naděje, jak je mu zdrojem radosti, jak je mu zdrojem víry, hledání moudrosti a síly života. A to je něco, co je vidět. A i tímto způsobem křesťané buď potvrzují, anebo nepotvrzují věrohodnost Bible. Je-li Bible věrohodná, tak z ní toto všechno čerpáme. A to je vidět. Není-li věrohodná, tak to z ní nečerpáme. A není to vidět. Pak si můžeme připomenout, teď si dovolím opět sáhnout do bohatství písma, jak tam se setkáváme s některými svědky, jak oni mluvili o Božím slově. Krásné slovo proroka Jeremiáše, který pověděl, jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je, tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Tak to mluvil o Bibli. To je radost a veselí mého srdce. A nebo žalmista David, tak ta nejdelší kapitola celé Bible, 119. žalm, je věnována Božímu slovu. A tam, kdybyste si vyzobali z té kapitoly ty osobní postoje krále Davida k písmu, tak byste zjistili, že tam je, on říká, veselím se z cesty tvých svědectví. Tvá přikázání jsou pro mě potěšením. Já jsem si je zamiloval. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Tak to mluví Boží svědkové o Bibli. Jako o něčem, co milují, co je jejich potěšením, co je jejich radostí a nad čím, tak jak to čteme v prvním žalmu, přemýšlejí dnem i nocím. A víte, co tam je dál napsáno? Že jsou potom jako strom, který roste u tekuté vody a dává ovoce. To je vidět, to je poznat. Jestliže křesťané věří v Boží slovo a to slovo je pro ně potěšením, tak mě docela překvapilo pro krále Davida, jistě Boží slovo bylo světlem na cestu, moudrostí života, tedy jakýmsi, řekli bychom, pracovním nástrojem života. Ale zvlášť mě zaujala ta slova, která jsou citově zabarvena. Boží slovo je mu potěšením, miluje ho, je mu drahé, dražší. Myslím, že je dobře, pokud jsme křesťané, vnímat tato svědectví a vnímat to, jaké místo má Boží slovo v našem životě a co je tedy vidět na nás. Lidé jsou svědky pravdivosti a důvěryhodnosti Božího slova, které se projeví v životech křesťanů. Našel jsem u Johna Blancharda, on už před lety, je to evangelista, který dnes žije, nedávno byl u bratří baptistů, tuším, je mu už přes 80 let. Já jsem v jedné z jeho knih našel, a když jsem si to poznamenal do svých poznámek, pěkné vyjádření toho, jak se některé malé věci, neviditelné věci, jak se najednou dokážou stát velkými. John Blanchard psal o Pánu Ježíši Kristu a přemýšlí nad vlivem Pána Ježíše. A teď ho budu citovat. Pán Ježíš byl atraktivní, zbožný, kritický, byl předmětem kritiky, předmětem opozice. Každé slovo, které vyřkl, bylo studováno, analyzováno generacemi teologů, filozofů a mnoha ostatních lidí. Neznáme přesně datum jeho narození, ale víme, že toto datum dělí dějiny na dvě části, na to, co bylo před Kristem a to, co je po Kristu. Nenapsal žádnou knihu, ale o něm samém bylo v dějinách napsáno tolik knih, jako o nikom jiném. Nový zákon, jeho nejpravděpodobnější biografii máme přeloženu do 1500 jazyků. Dneska už to bude mnohem víc. Nikdy nic nenamaloval. Nesložil žádnou báseň či píseň. A přece život nikoho jiného neinspiroval ke složení tolika písní, básní a her jako jeho život. Nikdy nezaložil žádnou armádu. Přesto miliony lidí pro něj položili své životy. Kromě krátké chvíle ve svém dětství se pohyboval po území, které není větší než dnešní Wales. A jeho vliv je přesto dnes celosvětový. Nikdy nemluvil k více než několika tisícům lidí a dnes má přes, no kdo ví kolik následovníků. Před těmi možná 20 lety miliarda, 3/4, dnes možná víc. 30% světové populace. Je to největší náboženské uskupení, které kdy svět poznal. Jeho působení trvalo 3 roky a bylo omezeno pouze na jednu zemi. A dnes jeho slova rozšiřují po celém světě největší rozhlasové a televizní stanice. Nevystudoval žádnou školu a dnes jsou v jeho jménu založeny tisíce univerzit, seminářů, kolejí a škol. Tak ještě zajímavou zprávu, asi nevím, jestli používáme standardně encyklopedii Britanniku. Ve své době byl relativně známý, neznámý, dnes má tato encyklopedie u tohoto jména, u jména Ježíš, oddíl o téměř 30 tisíci slovech. Konec citátu. Podobně jako Pán Ježíš Kristus, podobně i Bible inspirovala a dodnes inspiruje mnohé. A to, co vyvolává v životech křesťanů, to je vidět. A to je to rozšíření, které potom vidíme u Pána Ježíše Krista. A to jsem mluvil spíš o těch pozitivních věcech a pominul jsem množství mučedníků, kteří tímto způsobem dosvědčili věrohodnost Božího slova. Lidé neumírají jen tak za něco, jen tak z plezíru. Když lidé za něco umírají, tak to musí být pevné. Lidé umírali pro Boží slovo. To je tedy to třetí, a kdybych to měl zase nějak shrnout, tak ptáme-li se, jestli můžeme věřit Bibli, dívejme se na křesťany všech dob, dívejme se na ty, kteří jsou ochotni položit svůj život pro Boží slovo. Dívejme se na ty, kdo prohlašují, že Bible je základem jejich života. Jsme to my, křesťané, kdo buď dáváme důvod k tomu, aby lidé věřili Bibli, anebo ne. A teď to závěrečné, ten čtvrtý směr na cestě k hledání věrohodnosti Bible, formální a obsahová věrnost. Tady se dostáváme víceméně k technice, k tomu, jaká je obsahová a formální stránka Bible, jestli můžeme věřit tomu, že ten obsah je takový, jaký má být, a jestli text, který jsme dostali dnes, jestli opravdu odpovídá tomu textu, který byl skutečně před mnoha a mnoha lety napsán. Bible v tomto ohledu byla a je podrobována kritice. Na jedné straně kritice, která se snaží určit a hledat, zdali v Biblii jde o, právě protože jsou to dávné příběhy, zdali jde o skutečné příběhy, anebo jsou to mýty. A na druhé straně pak jde o pokusy zjistit, zdali text, který máme před sebou, je skutečně původní. Nedošlo v průběhu tisíců let ke svévolným změnám textu, jak si můžeme být jisti, že ten text, který máme, je pravý. Že se nikdo nezmýlil, že nikdo neudělal chybu a náš život tak stojí na chybě. Co se obsahové věrohodnosti týče, platí to potom i o té textové části, existují obecně daná vědecká pravidla, která se uplatňují při zkoumání starobylých textů. A jedno z těch pravidel zkoumání pravdivosti, obsahové pravdivosti textů, patří sem hledání údajů textu ještě v jiných pramenech dané doby. A tak se tedy hledají ještě jiné prameny, které by potvrzovaly to, co daný dokument, v našem případě Bible, říká. Tedy jsou mimo biblické prameny, které potvrzují biblické události. Tady bychom mohli teď se věnovat hodně dlouho různým událostem Bible. Zůstanu na chvíli u postavy Pána Ježíše Krista. Postava Pána Ježíše a jak se vedly diskuze v 19. století. Albert Schweitzer byl jednou z těch postav, která se účastnila těch velkých teologických debat o historickém Ježíši, jestli Ježíš vůbec byl historickou postavou. Postava Pána Ježíše je velice dobře doložena soudobými autory, dějepisci, historiky, jména, která nám dnes už moc neříkají, pokud vysloveně se nezabýváme dějinami, židovský historik Josef Flavius, anebo potom filozofové učitelé tehdejší doby Cornelius Tacitus, Suetonius. Zmíním jeden z pramenů, mimo biblických pramenů, který se vyjadřuje nejenom na adresu Pána Ježíše, ale také na adresu křesťanů. A tady vidíme, že máme před sebou mimo biblický zdroj, který potvrzuje biblické svědectví. Plinius Secundus byl prokonzulem v Bitínii. Jeho zvykem bylo psát množství dopisů a touto činností se také proslavil. Psal císaři Trajánovi a v některých těch dopisech tam psal o tom, co a jak dělá a také se ptal Trajána na určité rady. A v těchto jeho dopisech se objevuje i problematika trestání vzrůstajícího počtu křesťanů v oblasti, tedy co má dělat s křesťany. A Plinius tedy píše, teď citát, zeptal jsem se obviněného, zdali je křesťan. Odpověděl-li ano, zeptal jsem se po druhé, po třetí a varoval ho před důsledky přiznání. Pokud neustále trval na svém, nechal jsem ho popravit. Co bylo zločinem, pro který křesťané byli odsouzeni? A teď zase citát. Měli ve zvyku se scházet na určených místech před východem slunce, zpívali písně Kristu jako Bohu, zavazovali se přísahou neučinit žádný zločin, nekrást, necizoložit, neloupit, neustoupit od víry, ale vyznat ji, pokud budou tázáni. Tolik citát. Takovýmto způsobem z mimo biblických pramenů nalézáme potvrzení toho, co nám potom přináší písmo. A to je jenom malinký výsek z toho, jakým způsobem se potvrzuje obsahová věrohodnost písma. To své dodané diskuze samozřejmě potom přinášejí i archeologické nálezy, i když tady je potřeba povědět, že ne vždy jsou dosti jednoznačné, protože poskytují fragmentární informace, tedy vždycky poskytnou jenom část informace a to ještě někdy ne. Tam je vždycky problém s tím, jak to, co nalezneme, jak interpretujeme. Nicméně archeologie je jednou z věd, která přispívá k debatám a k hledání obsahové věrohodnosti písma. Co se textu týče, pak je zajímavé, já když jsem se s tím poprvé setkal, tak mě to přišlo nesmírně zajímavé a setkal jsem se s těmi informacemi v době, kdy pro mě osobně věrohodnost Bible nebyla problém, ale docela mě ty informace potěšily. Když srovnáme věrnost předaného textu Bible s jinými starověkými a starobylými texty, tak zjistíme velice zajímavá data. To, co se studuje, a tady zase se dotýkáme určitých postupů vědeckých, které se uplatňují při zkoumání textů starobylých, vždycky se hledá, kolik rukopisů, dochovaných manuskriptů, rukopisů je k dispozici. Tak například, my máme, co se Nového zákona týče, dochováno 20 000 různých rukopisů, které obsahují buď část Nového zákona, anebo celý Nový zákon. Vy máte před sebou určitou tabulku a když potom si srovnáte, kolik rukopisů, které by měly potvrdit textovou přesnost u dalších starověkých děl, která jsou považována za jakási základní, tak zjistíte, že srovnáváme 20 000 rukopisů z 9 až 10 u galské války nebo z 20 u historie Říma. Všechen Tacitův materiál je ve dvou rukopisech a tak dál. Nejblíže se blíží snad Bibli Homerova Iliada s 643 rukopisy, nálezy, prameny. To je něco, co se nedá srovnávat s biblickým svědectvím. Ten text Bible je skutečně ve 20 tisících dokumentech. Dále se zkoumá nejenom množství těch rukopisů, ale také jejich kvalita. Oni se pak srovnávají, kolik je tam odchylek, kolik je tam podstatných odchylek. A asi teď nemáme čas na to zabývat se těmi čísly příliš, myslím si, že to není ani nutné. A tak uvedu, že badatelé došli k tomu, že přesnost, ke které došli u Nového zákona, je 20krát větší než například u Homérovy Iliady. Co se Starého zákona týče, tak tuším, mnozí z vás víte, že takovým výrazným přelomem ve starozákonním bádání a ve starozákonním kritice textu byly v roce 1947 kumránské nálezy. To, co se, ten určitý přelom, který znamenají kumránské nálezy, spočívá v tom, že badatelé měli najednou v rukou texty, které byly o 1000 let starší, než měli doposavat. To byl najednou skok o 1000 let zpátky. A samozřejmě otázkou teď bylo, když se srovná ten text o 1000 let starší s těmi, které tenkrát byly k dispozici do roku 1947, jak velké rozdíly se najdou. A badatelé byli překvapeni, jak text, který byl předán do dnešní doby, jak je přesný. Ta věrnost zachování posvátného textu je téměř neuvěřitelná. A odchylky, které byly zdokumentovány, nejsou nijak zásadní. Jen možná poznámka na okraj. Jestli někdy shledáváme přece jenom rozdíly, řekněme, v překladech, českých překladech, v překladu kralických a třeba v ekumenickém překladu, tak u některých míst to jde na vrub právě kumránským nálezům, protože kraličtí neměli k dispozici ty texty, které my máme od roku 1947. Kromě množství dokovaných rukopisů, kromě jejich kvality, se potom zkoumá právě i časová vzdálenost od originálu, od původní doby. Tady to opět vypadá tak, že ta doba mezi nejrannějšími záznamy, rukopisy Nového zákona je velká. První část jakéhokoliv biblického dokumentu máme ve fragmentu Johna Rylanda. Je to malinký kousek, asi 4 až 5 cm papíru, tento kousíček, tento nejstarší zlomek Janova evangelia, je na něm 5 veršů 18. kapitoly Janova evangelia, je dnes v knihovně v Manchesteru. A ten se datuje někde z roku 117 až 138 našeho letopočtu. Pak další rukopisy, které jsou uloženy v různých světových knihovnách, takzvaný Bodmerův papyrus, Chesterbeaty papyrus, druhé století a ještě později. A potom ty velké kodexy, které obsahují celý Nový zákon, ty se našly relativně později, kodex Sinaiticus dokonce až v roce 1844. Zdá se to dlouho, a přesto, když srovnáme opět biblické rukopisy s ostatními starověkými dokumenty, tak novozákonní rukopisy, nálezy, které máme, jsou v nejblíže svým původním textům. I tato data odhalují naprostou jedinečnost Bible ve srovnání s ostatními starověkými díly. A taky vlastně i na základě badatelského zkoumání, vědeckého zkoumání, je možno povědět, že autenticita i všeobecná integrita Bible mohou být považovány za prokázané. Spíš než, aby mým cílem dnes bylo to skutečně dokázat, bylo spíš naznačit, kudy vede cesta bádání v otázce věrohodnosti Bible. Přesto ale to, co jsem pověděl na začátku, to, že se pokoušíme zvnějšku podrobit Bibli zkoumání a dojít k tomu, je-li to věrohodný text anebo ne, tak my tady docházíme k mimořádným výsledkům, které ukazují na věrohodnost Bible. Přesto zdá se, a jsem přesvědčen, že vnitřní důvody věrohodnosti Bible jsou mnohem důležitější než ty vnější. Řekl bych, že ten čtvrtý poslední směr, pokusit se nějak ohledat věrohodnost Bible vědeckými metodami, ano, je možno jít touto cestou a leda co z mimořádného je možné objevit. Ale přece, ty první tři směry jsou mnohem důležitější. A znovu budu citovat Jana Kalvína, který řekl, že věříme osvícení jím samým. Ne na základě vlastního či cizího úsudku. A způsobem, který převyšuje lidský soud, víme naprosto jistě, že k nám přišlo skrze lidské instrumenty přímo od Boha. A tak na úplný závěr si dovolím znovu citovat ona dvě místa z proroka Izajáše a Jeremiáše. Izajáš 55. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. A Jeremiášova slova, tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že to je zvláštní slovo, které má svoji zvláštní moc. Děkujeme za to, že jsi to ty, kdo se připojuje ke svému slovu a v něm se setkáváme s tebou. Děkujeme za to, že ty sám v nás působíš víru, odhodlanost k tomu, že tvé slovo jsme učinili základem svého života. Že v něm hledáme tebe, že v něm hledáme život. Děkujeme za to, že i nám může být potěšením a radostí srdce. A prosíme, dej, abychom my, ti, kteří tebe poznali, s tebou se setkali a setkávají, abychom byli dobrým svědectvím o tom, že tvé slovo je pravdivé a dobré. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat poslední píseň 243 a zní první a poslední sloku, přidám několik oznámení a pozvánek. Jste všichni zváni do našich shromáždění adventních. Tuto neděli 9. prosince, druhou adventní neděli, neděli trpělivosti, budeme sloužit v nedělním shromáždění spolu se sestrou Máriou Uhlíkovou. Kdo jste byli první adventní neděli, tak to bude podobné jako tuto. Na večírku v neděli 9. prosince bude koncert. Pozvání přijalo Helfertovo orchestrální sdružení o 17:30 ve velkém sále. Tady na tomto místě vstupné bude dobrovolné. Příští středu 12. prosince bude opět biblická hodina a tato biblická hodina bude zaměřena adventně. Budeme mít před sebou jednu z postav, která se váže k adventu. Vy, kdo jste si objednali publikaci o Aloise Adlofovi anebo společné čtení na rok 2013, můžete si vyzvednout anebo se domluvit na vyzvednutí u sestry Naděje Veselé. A pokud byste chtěli, což tedy je záhodno, pokud jste tak neučinili, uhradit předplatné časopisu Brána, tak vás sestra Mirka Broklová ráda uvidí se 410 korunami. Tolik z našich oznámení. Zpívejme Píseň 243, první a poslední sloku. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.